Для удзелу ў інаўгурацыйнай святой імшы, якая адбудзецца на плошчы Святога Пятра 19 сакавіка, ужо прыбыла вялікая колькасць дэлегацый з розных куткоў свету. Чакаецца, што на літургіі будзе прысутнічаць 132 афіцыйныя дэлегацыі, якія прадстаўляюць дзяржавы і міжнародныя арганізацыі, а таксама 33 дэлегацыі ад розных рэлігій, канфесій і веравызнанняў. У святой імшы прымуць удзел 6 манархаў, 32 прэзідэнты, 3 князі, 11 кіраўнікоў урадаў. Асабліва вялікае прадстаўніцтва маюць краіны Лацінскай Амерыкі. Прадстаўніком Злучаных Штатаў Амерыкі на інаўгурацыі пантыфіка будзе віцэ-прэзідэнт краіны Джо Байден. У Рым прыбыла дэлегацыя Польскай Рэспублікі на чале з прэзідэнтам Браніславам Камароўскім і Літоўскай Рэспублікі на чале з прэзідэнтам Далей Грыбаскаўтэ. Апошнія сёння наведалі капліцу Маці Божай Вострабрамскай у базыліцы Святога Пятра. Расію на інаўгурацыі папы будзе прадстаўляць спікер дзяржаўнай думы Сяргей Нарышкін. Акрамя таго, на святой імшы будзе прысутнічаць дэлегацыя рускай праваслаўнай царквы на чале з кіраўніком сінадальнага аддзела знешніх царкоўных сувязяў мітрапалітам Валакаламскім і Ларыёнам. У якасці прадстаўнікоў Беларусі ў Рым прыбылі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, а таксама дэлегацыя на чале са старшынёй Савета Рэспублікі Анатолем Рубінавым.